Нөгөө тал нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
ДМЖЛ радио 88.3 дэлхийн дээр сүгэ таруулаа сонсож байгаа эрхэм танд өдрийн мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 14 цаг 12 минут болж байна. Радио 3 дугаар студиэс хөтлөгч Мөгий, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Гамболт Янгара нар нөгөө тал нэвтрүүлгийг өрөхөд бэлэн боллоо. Өдрийн мөгий.
За өдрийн мэнд.
Баярлалаа. За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар төхөөрөмж шинжлэх аянараа ДДШ-ийн дэвшилтэд 3 тийг төхөөрөмж хамтран ажиллана. За мөн дижитал зээлийн үйлчилгээг нүд ирэмхийн зур гэсүрээтэйгээр симпл хамтран ажиллана.
За ингээд даваагарыг болгон бид нар отон орон гэдэг булангаараа ярьж байгаа. За бид нар бол эргээд баг дунд сургуулийн астрономи хичээл үзэг өнөхтөд зориулсан ийм хөнгөн сонирхолтой сэдвэр явьж байгаа. Дэлхий, тэгээд сар, одоо юу гэдэг нь дэлхийн дагуул гарах марк гэдээ ингээд явьж байгаа хөөе. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар Нарны аймгийн гаригуудаа эргээд нэг санана. Тэгэхээр Нарны аймгийн гаригуудаа эргээд ярьж эхэлнэ. Бид нар бол дэлхийг ярьцсан, нарыг ярьцсан, сарыг ярьцсан.
Аха. Гэхдээ ийм сонирхолтой байдлаар сонсож байгаагүй учраас ч тэр юм уу бүр мэдгүй мэдээлсэн дөө хөөлээ. Айдгүй сонирхолтой.
Анзаардгүй юм байна те. Бид нар нэг тийм бодлоо мэдгэсэн шиг мэдгүй юм шиг яваад байсан чинь. Бид нар тэр сар, дэлхий, нар эднэр дээр бол ер нь зөв 4.5 тэрбум жил гэдгээс өөр цаашаа анзаардгүй юм байна дөө.
Харин тий. Бүтэц бүс нь юу асуу мэдгүй те. За тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ Нарны аймгийн 8 гарагаас эхний 4 гараг буюу хөрст гаргуудын тухай ярьнаа.
За.
Хөрст гар хийн гараг ангилчихж байгаа шүү дээ, тийм ээ? Тийм, тэгэхээр наран талаас эхэлнэ. За, наран талаас эхлэхээр хамгийн эхлээд мэдээж буд байгаа. Нарны аймгийн хамгийн жижигэн гараг. За, тэгэд мэдээж наранд хамгийн ойрхон гэж саяйсан, тийм ээ? За, тэгэхээр ингээ гэж бодсон мөгөөх. Ингээ төсөөлье заая. Нэг зүйлийг төсөөлье. Та одоо ингээ офсаасаа гадаа гараад нарлуу харж ингээ дотроо төсөөлдөө. Нарлуу харж байгаа шүү дээ. За, ингээд төсөөлж байгаа. Тэгвэл хэрвээ та бууд гариг дээрээс нарлуу харах юм бол дэлхий дээр харагдаж байгаа энэ нарны хэмжээнээс нар бол 11 дахин том харагдах юм гинэ.
Аа за.
Тий, айгүй сонирхолтой газар.
Нар илүү том.
Илүү том. Яг тэр ойрхон байгаа учраас бүр 11 дахин том. Тэгэхээр бид нар ч нэг ингэдэг штеп. Тэмээн дээрээс нар ойрхон гэж дуусна штеп тий. Хэрвээ бууд гариг дээр тэмээтэй байх юм бол нар бүр ойрхны ойрхны ойрхон байх нь штеп.
Суу за. А нэрэ тий штеп. Наран талд нартайгаа илүү ойрхон штеп
тий. Хамгийн ойрхон гариг юм чи.
Тий.
За тэгэхээр ойрхон гэдэг нь ер нь ямар цаг хэлж байгаа юм гэхээр бууд гариг нарнаас ойролцоогоор тэг 139 астрономи нэгж зайд оршдог гинэ. За энэ юу гэсэн үг ингэж гэсэн чинь нэг астрономи нэгж нь дэлхийн нар хоёр хоорондын энэ зай гэж байгаа шүү дээ тий. Дундаж зай гэж байгаа. Тэгвэл одоо холд нь ойрт нь аа гэхдээ дундаж зай гэж байгаа шүү дээ тий. Тий энэ цаг хэлдэг юм бэ? Нэг астрономи нэгж.
Аа
гэхдээ бууд гариг чинь нарнаас авал тэг 139 шүү дээ тий. Ингээд бодоод үзэх юм бол бууд гариг нарнаас ойролцоогоор 54.4 сая километрийн зайтай байдаг гинэ.
За.
Тэгээ нэг астрономи нэгж нь ойролцоогоор 149.6 сая километр гэдэг гэж байна. Тэгэхээр ийм ойрхон байдаг байна. Тэгээ бас нэг сонирхолтой зүйл байгаа. Бууд гариг дээр температурын хэлбэлзэл маш их.
За.
Бүр маш их. Нартай хамгийн ойрхон орших гариг учраас хамгийн халуун. За тэгээ шүнн хүүтэн болตก гариг юм байна л дээ.
За.
Тэгсэн өдөр нь буюу наран талдаа нэмэх 430 цэл орчим халуун байдаг гинэ.
Пайст савлт юм байна тий.
Амир. Нэмэх 430. За ингэснээ шүнн буюу нар тусаагүй сүүдэр талдаа болохоро хасах 180 градус. Тэгэхээр энэ хоёрын хоорондох хэлбэлзлийн зөрүү чинь 610 градус байгаа байхгүй
юу? Тийм байна. Уусаа ямар ч амьд үйт байх боломжгүй юм байна тий. Талдаа эндөө ойрхон учраас.
Тий хийцээ өгсөн.
За. Юуныл яг бод гарыг наранд хамгийн ойрхон байдаг учраас хамгийн жижиг радиусаар нарыг тойрно л гэсэн үг.
А тий.
Тий, мэдээж илүү нарыг илүү хурдан тойрдог л гэсэн үг шүү дээ. Манай дэлхийгээс. За, тиймээс ердөө 88 хоногт нарыг тойрно. Бид нар 365 хоног жиж нарыг бүтэн тойроо тэрийг жийлгээд шинэ жил болгоо тэмдэглээд идэг. Гэтэл хэрвээ бод гариг дээр нөхдүүд байдаг бол 88 оноо шинэ жил ихэнэ шүү дээ.
Гоё гац дээ.
88 оног тутам та нар 3 сар хүрэхгүй яах вэ?
247 онод нэг тойрдог чи бархас хэд илүү?
Мэдгүй л үү? Тийм үү?
Тэгдэг шүү дээ. Айгу романтик 247 оноо л нэг тойрдог.
Габас. За, тэгэхээр нарыг бол 88 оног тойрно буюу ерөөсөө ингэдэг 88 оноод л нэг жил. дуусах юм гэсэн үг. Хэрэв бод дээр бол за бууд гарын 1 жил 88 өдөртөд тэнцүү юм бол хаа 1 жил нь манай дээр 3 сар ч өрөхгүй хугацаа тий. Энэ онцлогоос хамаарат эртний грекийн хамгийн хурдан мэдээ хүргэгч илч гэж нэрлэгддэг Меркуригийн нэрээр гадаад олон улсад бол Меркури гэж бичин тий. Тий монголчууд бол бууд гэдэг байгаа. За гэтэл бас нэг гажиг юм байна.
За
өөрийнхөө тэнхлийг тэнхлэгээ дахиад эргэж штэ энэ чинь. Нарыг тойрохдоо 88 хоноод байна. Тэгсэн өөрийнхөө тэнхлэгийг эргэхдээ нэг өдөр нь манай дэлхийн 58 өдөр 16 цагт тэнцүү.
Үгүй яагаад ийм зөрүү гард юм бол?
Тий. Одоогийн бут гаргийн жил нь 88 хоногийн дотор нэг жил тойрдог хэрнээ нэг өдөр нь 58 өдөр дэлхий хэр. 58 өдөр 16 цаг болж яаж арэ гэж нэг өдөр нь бүтэн дуусна.
Сони юм аа.
Тэгэхээр ойролцоогоор 4 жил нь 5 өдөр юм хаашийн ер нь бол.
4 жил нь 5 өдөр.
88 хоноод 1 жил болж штэ.
За тий.
Гэтэл дэлхийд тайрцуулахад 58 өдөр 16 цаг явж яаж нэг өдөр тойрдог. Нэг юм л юм байна.
Сони юм аа.
Тэгэд айгүй сони харьт. Тэгэд тэнхлэгийнх нь хазаалт байхгүй учраас улирал ус солигдохгүй. Тий дөрөв улирал молирал гэж байхгүй. Дээрэс нь агаар мандалгүй болохоор ямар ч хадгалах дулаан бол байхгүй. Тэгэд наранд хит ойрхон учраас нарны туяа бол өдөртөө нэрэ маш халуун бай. 430 хэм. Өдөртөө Цельсийн 430 хүртэл халдаг. За шөндөө хасах 180 хүртэл хөтөрдөг гэдэг штеп.
Энэ зөрүүл амар байгаа юм да.
Тий. Ийм юм байна. Тэгэл үс ингэдэ наран тал нь түлэгдэж харагдаал сүудэр тал нь тас хөлдөөд л байд юм байна.
Тэгэхээр чи нэрэл амьд бий байх боломжгүй маань хичнээн одоо дассан юусэн бактери байлаач гэсэн дээр боломжгүй юм байна тий.
Тий, угаас ямар ч боломжгүй юм байна.
За тэгэхээр буд наранд маш ойрхон учраас буд руу хүлэг илгээх маш хэцүү. За яагаад хэцүү гэдэг үг гэхээр ингэдэг гинэ. Буд руу хүлэг хөргөн штэ тий. Нарны татах хүч үйлчилчтэй гинэ. Тэгээ нөгөө хүлгийг нь асар богино хугацаанд маш өндөр хурд ахуулчтэй юм байна. Одоо би энийг ойлгохдоо ингэж ойлгосон. Ийм хоёр кольцо байла. А, Б гэх хоёр кольцо байла л ингэ ойрхон. Тэгээ би Б руу шидэгчээсэн чинь А татах хүч ихтэй учраас миний шийдсэн бөмбөг 10 яваад орчих юм байна. Татах хүчэнд нөлөөлөд гэсэн үг. Тэгэхээр нарны төрөг зам руу яваад орчихад тэгэд ингэдэг юуг нь хурдыг нь хурд ахуулаад идэм байна. Тэгэхээр буд дээр хүлэг газар тах маш хицүү гинэ.
За.
Тэгэд өндөр хурдтай нисээд очихоор будынхаа яг хажууд очиод тоормсолж хурдаа хасах хэцүү байдаг.
Ааха.
Нэг бол өнгөрөө явчин. За эсвэл гаригийн тойрог замд орох маневр хийхэд маш хэцүү байдаг. Тэр чинь татах хүч нөлөөлөд штеп. Тэгэд буулгахад бас хөлгөө буулгахад нэлээд бэрхшээлтэй байдаг гинэ.
За.
Тий. А гэхдээ эрдэмтдийн ачаар бол 3 том хөтөлбөр буд гариг руу маш амжилттайгаар хүлэг хөргөөд илгээж судалсан байдаг.
Ааха.
За тэгвэл энэ гурыг дурдъя л да. За хамгийн ихний хөтөлбөр нь бол NASA-гийн Mariner гэдэг юм хөтөлбөр байгаа. 1973 оны 11-р сарын 3-нд дэлхийгээс Mariner 10 гэдэг хөлгийг хөргөсөн. За тэгсэн чинь энэ хөлөг шууд юу явчаагүй бодро явчаагүй замаараа суур гаригийг судалчаад цааш явсан юм байна. Тэгээд 1974 оны 3 сарын 29-нд бууд гаригт хүрч илтээ. За тэгэхээр энэ хөлөг анх өндөр хурдтай нисч очсон учраас бууд гарын тойрог замд орч чадаагүй. Одоо нөгөө төрөний нөгөө нэг татах хүчний бол маш хурдтай гэсэн. Тий.
За.
Тэгээ хажуугаар нь ерөөсөн сүн гэл өнгөрцөн юм байна.
Тий.
Гэхдээ зүгээр ч нэг сүн гэд өнгөрчээгүй. Ингиж өнгөрөхдөө бууд гарын гариг соронзон оронтой болохыг тогтоосон байгаа. За, гаригийн нэг талын зургийг нь авч чадсан гинэ. Ийм хурдтай байсан мөрчлөгөөс зургийг нь авсан.
Хажуугаар нь өнгөрөхдөө.
Тий. Шүн гэл өнгөрөхдөө зургийг нь авсан гэсэн. За, маш нимгэн натраас тогтсон агаар мандалтай болохыг нийлрүүлсэн гинэ. Тэгэхээр энэ хүлэг бол судалгаагаа бас амжилттай хийсэн гэж хэлж болохоор байгаа байхгүй
юу? Эх хөрх юм. Тэгээд тэр нөгөө нарны татгчинд төлөвлөгд хажуугаар нь ингээд өнгөрөөл явцсан юм байна, тий. Зураг мураг аваад ойр зур мэдээлэл авал тгээс хаш явцсан.
Тийм, гэтэн чи хамгийн анхны хөрж байгаа хүлэг учраас бид нарт энд дайны мэдээллийг авч өгсөн бас боломжтой л байгаа зү, тийм ээ. Тэгээд нөгөө хоёлоо дөрөв ярьсан ч нөгөө алдартай өдөртөө 430 хүрдэг, шөндөө хасах 180 хүрдэг гэдэг байгаа. Эний чинь яг энэ Mariner 10 гэдэг хөлөг хөөрөхдөө баталгааж болсон юм байна.
Аа. Тэгээд энэ авсан зургууд дээр хэдэн мянган ширхэг ийм том том тогоонууд, ангал хавцлууд байгааг харсан юм байна л да.
За.
Буд гараг дээр. Тэгээд нөгөө тогоонуудад нэр өгөөд хэлсэн. За, хамгийн том тогоог нь Calories гэж нэрлсэн байна. За, энэ тогоо бол 1550 км-ийн диаметртэй. Аврах том тогоо. За, хэдэн мянган тогоо байна дээ өөстө тэгэл зүт баахан нэр өгсөн Шекспир, Гёте, Достоевскийгээс ахуулаад л баахан бүр Walt Disney мэснээ хүртэл.
Тэгэхээр Walt Disney бүр юутай өөрийн нэртэй тогоотой байх
нь. Тийм, тийм байна. Тэгэд нөгөө нэг 430 өдөртөө 430 хүрч халаад шөндөө 180 хүрч хөд хөлдөөд идэг болол хүн бол очихыг харахгүй. За хүн битий ил баг техник очоод ажиллахад бас хүндрэлтэй. Учираас ер нь бол ингээд бууд гаргий ерөөхдөө тоохгүй орхицсан юм байна.
Угаасаа наранд хамгийн орхон гэдэг чинь 430 гэж хүрнэ гэдэг чинь халаа тэр халалт
нь юм. Тэр халууныг ямар ч техник ингээд нөгөө ажиллах боломжгүй юм байна л да. Тэг арай ч хайлчихгүй юм байна.
Тийм.
За харин 30 жилийн дараа буюу 2004 онд NASA дахиад мессенжер хөлөг илгээсэн. За энэ нь бол маш хурдтай нисч очоод тэгээ нэг очиход тоормслоход хэцүү байсан учраас шууд нисээд очичвал очичиж болд юм байна. Гэхдээ ингэ нисээд очихоор нэг дахиад нарны татах хүч өөрлөг нарны татах хүч рүү аваачаад ингээд хурдтай очиод тэгээ тоормслохгүй очиод пял гэл ингээд газартаа хийх нялуулах юм байна л да. Тийм болохоор алсуур ингэж даялж 7 жил ингэж баг багаар ойртсоор байгаад 2004 оноос хойш 7 жил ингэж даялж явсаар байгаад 2011 онд мессенжер хөлөг бод дээр очсон.
За энэ хөлөг маш сонирхолтой. Хамтран ажилчтай танилцуулчаад яагаад 430 градусд ингэж зүг зүгээр ажиллаад болоод исэн юм бэ? Амжилттай болсон юм бэ гэдгийг хоёлаа ярина.
Аа.
За нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар төхөөрөмж шинжлэх хаянаараа ДДШ-ийн дэвшилтэд 3 төг төхөөрөмж хамтран ажиллаж байна.
За 4-р сарын 1-ээс ингээд ДДШ тайвал та төхөөрөмжөө шинжлээрээ. Төхөөрөмж шинжлэхээр олон гой үйлчлэгээтэй болж байгаа юм байна. За мэдээж киносон байгаа, цаг агаараа харж болж гээ. Өөр ингээд нөгөө магадгүй та хүссэн нэвтрүүлгээ үзэж амжихгүй бол зарим юу чинь одоо сувгууд чинь ухраахгүй болгодог шүү дээ, тий?
Тий, тий, тий.
Тий, одоо жишээ нь тэр нөгөө бүжиглдэг шоуд ч юу ч гэнэ үү, тий?
Тий,
тэр их ингээд нөгөө яг тэр цагт л байж л үзэхгүй бол ухрааж болдгоо. Тий, тэгэхээр ухрааж болдгоо бол та ДДШ-ийн шинэ төхөөрөмж өөрөө тэр нэвтрүүлгээний бичлэг хөвчөө тавчна. Бичээ тавчна гэдэг чинь буцаагаад хүссэн үедээ ухраагаад үзчих гэдэг ижилхэн.
Тий шүү дээ.
Тий, за бүр төр зогсоогоод үргэлжлүүлээд үзчих болно. За ингээд 0 орчих тэрийг төр зогсоочих гэж хаад.
А ямар гоё.
Тий, тэр нэвтрүүлгээ төр зогсоогоод тэг буцаж хурж ирээд ингээд үзчих болж гээд өөр дээрээ санах ой та бүр.
Аа, энэ чинь нэрэ нөгөө нэг юу энэ гэдэг дээр үеийнхнөөхөө манай эмигийн лаб байдгийг нөгөө флаш мулаш ингэ залгаад байдаг гэсэн
чинь тэрэн
дээр ингэ нөгөө хураачдаг айгүй их багтаамжтай флаштэй. Надад бол цаг агаарын мэдээллийг өдрөө болгоо харж болно гэдэг нь үнэхээр гой санагдчихээн.
Энд
чинь хөвчлэн нөгөө хөдөө орон нутгуудаар байдаг шүү дээ. Тэгээ хөдөө орон нутгийнхан чинь юугаар харахтаа цаг агаар маш хэрэгтэй байдаг. Энийг харах боломжтой гэдэг нь их таалагдчихээн.
Тий, ийм гой шинжилүүлэлт хийж байгаа юм байна.
За тэгсэн энэ дэвшилтэд төхөөрөмжийн давуу тал нь юу юм бэ? 3 дэх төхөөрөмж. За шинэ 4 сарын 1-ээс буюу маргаашнаас шинжилээрэй гэж уриалж байгаа юм байна. Яагаад шинжлэх ёстой вэ гэсэн үг? Дотоод юм болон дэлхийн шилдэг 150 градус суугтай гэж байна.
За.
Тэгээ Монгол орны хаанаар ч цаг агаараа шууд харах боломжтой, цагт баригдлуу кино контент үзэх, кино сантай, хүссэн нэвтрүүлгээ бичлэг хийгээд нөхөөд үзэж ин интернет төхөөрөмжтэй бас холбогдчихдаг өөр дээрээ санах ойтой гэх мэтчилэн тий.
За тэгээд ДДШ-ийн лавлах уснаас нь лавлж болно. Эсвэл зүгээр яг Facebook дээр ДДШ гэж бичээд ороод мэдээлэл авч болно. Чи утсыг нэлчихв.
За тэгээд утсныхан дугаар 7777 1434 эсвэл 1434 гэдэг дугаарлуу залгаад мэдээлэл авчиж болно. За бүр хамгийн амраар гэх юм бол ДДШ-ийн Facebook хуудаснаас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой. Нөгөө тал нэвтрүүлэхдээ төхөөрөмж шинжлэх хаянаараа ДДШ-ийн төвшөлтөд 3 төг төхөөрөмж хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
За баярлалаа. За бид өнөөдөр даваа гарыг болгон одон оронтой холбоотой сонирхолтой мэдээлэл хүргэдэг.
За бууд гарын тухай ярьж байгаа сонирхолтой хөрст гарыг тийм ээ. За Меркури гэж нөгөө нэг бурхтын хоронд хил мэдээ хүргэдэг учраас илчвээсээ учраас Меркури гэд нэрлэсэн гэсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгсэн чинь NASA энэ хөтөлбөрийг Messenger гэж нэрлэж байгаа. Одоо энэ хөтөлбөрийн талаар хоёул ярих гэж байна л та. За энэ Messenger гэдэг энэ хөтөлбөрийн энэ юу хөлөг бол бууд гарын тойрог замд орч чадсан. За тэгээд тойрог замаас маш дэлгэрэнгүй судалгаа хийсэн юм байна. Газрын гадаргын зургийг нь маш бүрэн бүтэн байдлаар авсан. Хойд туйлд нь мэс ус хэлбэртэй байгааг тогтоосон гинэ. Мэс ус хэлбэртэй байна гэдэг чинь айгүй сонин шүү дээ.
Энд чинь
хүүтэн талдаа 180 хасах 180 хүрдэг мөртлөнгөөс мэс ус хэлбэртэй байгааг бас тогтоосон гэхээр чинь тэнд яах нь. Бид нар чинь ер нь л амьдрал байж болох гаригуудыг судлахдаа ус шингэн хэлбэрт байна уу гэдэг хайгаад байгаа шүү дээ. Тий, ус байгааг тогтоосон. За маш их төмөр металтай гариг байна гэдэг мэдсэн гинэ.
За
За тэгвэл бас бууд гаригийн геологийн бүтцийг тодорхойлсон юм байна энүүгээр. За өмнө галтуул дэлбэрчээснийг олж тогтоосон гэж байна. Маш
их тах бах мэдээж. Тэр олон тоготой юм чинь.
Тий.
За.
А мессенжер хөлөг нарны ойролцоо ажиллаж байгаа учраас нүг нарны гэрлийг халахлах юм тусгай керамик шүхүртэй бүтээгдсэн гинэ.
А за.
Тий, тэгээд ийм учраас нөгөө хит халалтанд эвдрэх аюул байхгүйгээр энэ төсөл амжилттай хэрэгцсэн юм байна.
Аа.
Тэгэхээр гадна талаараа юм керамик шүхүртэй гэсэн үг. Тэгээд энэ шүхрэн ч гэсэндээ үргэн басан гүйцэтгэсэн гэдэг юм байна л да. Мессенжер хөлөг 4 жил хэмээн сайхан ажиллаж хагаад 2015 оны 4-р сарын 30-нд бууд гаргийн гадаргуу дээр унгаач энэ төсөл дууссан гинэ.
100%.
Угаасаа ч анхнаасаа унгаахаар төлөвлөсөн байсан гэж байна.
Тийм байна.
Тийм, тэгэд 2018 онд Европын сансрын агентлаг, Японы сансрын агентлагтай хамтраад BP Colombo гэдэг ийм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн юм байна л да. Тэгэд энэ нь одоогоро бууд гаргийг судалж байгаа. Гэтэ ийм сонин хэлбэлцэлтэй 610 градусын зөрүүтэй гаргийг судлах шаардлага юу байдгийм баг та.
Гэхдээ энэ байдаг юм байлгүй. Магдгүй зүгээр ахын ингээд бодыг бид нэр ашиглтгүй маа гэхэд одоо тий одоо хоёр дахь дэлхийн мэлхий болгож ашиглтгүй маа гэхэд нэрээ ингээд ижил төстэй гарах марг ч гэдэм өөр юмар судлах шаардлагатай.
Эсвэл маш их металтай учраас хурлах ч юм уу.
Тэгдэг өж магдгүй. За. За хоёр дахь гарыг сугар. Наран талаасаа нэгдэх нь бол буд. Буд буюу Меркури. За тэгэхэд хоёр дахь нь сугар гэж авч байгаа тий. За сугар бол нарны аймгийн наран талаасаа ингэ чагсаахаар хоёр дахь гариг. За сугар гариг бол дэлхийн нар хоёрын хоорондох зайны 72% дээр нь байдаг. За дэлхийд илүү ойрхон тэг зууны 72 астрономын нэгж гэсэн үг юм байна. За харин дэлхий дээр байгаа хүний хувьд тэнгэрт хамгийн тод харагддаг тэнгэрийн эрхэс бол нэгдүгээрт нар, нарыг бид нар хаач чадна. Хоёрдугаарт сараа харна. За ингээд гуравт нь сугар гаригийг бид нар хардаг. Тэ? Та өнөө ороо гараад харсанч болно.
Бага.
Тий. За сугар хариг бол дэлхийд хамгийн ойр орших хариг. За дурангаар харахад бол ингээд сар шиг таллаж харагдана. За сугар хариг дээр ингээд нарны гэрэл аль талаас тусч байгаагаасаа болоод бүтэн тэргэл харагдах үе байна, хавирган харагдах үе байна. Сар шиг гэсэн үг юм байна. Тэгэд сугар хариг гурван давхар ийм битүү зузаан үүлэн давхархтай юм байна. За энэ үүлэн давхархын хамгийн гадна давхарх нь болохоор хөхрийн хүчлийн үүл байдаг гин. За ингээд энэ хөхрийн хүчлийн үүлээр ингээд нөгөө гадуураа бүрхэгдсэн учраас нарны гэрлийг 80% ойлгож гадагш нь өөрлөв нарны гэрлэрэн гот буцаагаад 80% гадагш нь буцаагаад ойлгочтдаг юм байна. Бид нар нөгөө ингээд цагаан хувц өмсгөхөр халууцдаггүй шүү дээ, тий баг байдаг. Нарны гэрлийг ойлгоод идэг.
Аа, харуу шингээгээд идэг
ихээрч мэд. Тий, тэрэн шиг ер нь бол энэ хөхрийн хүчлийн гадна талаар энэ сугар гарын гадна талаар байгаа тэр гурван давхаргын хамгийн гадна талынх нь тэр үүлэн хөхрийн хүчил бол нарны гэрлийг 80% ойлгоод ингээд ойлгохоор энэ чинь гялцж харагдаад байт юм байна. Нарны гэрлийг буцааж ойлгоод байгаа учраас биднэрт тэгээ бид нар бол өөрийн цолмонч гэж хэрнэ, хэлнэ, үчийн гэлаач гэж хэлнэ. Хоёлаа. Сугар гарыг. Тэгээ ер нь бол ингээд үүрээр ингээд бүх одод бүдгэрээд нарны гэрэлд ингээд яг однууд бол алгуулчихгүй шүү дээ, тий? Тий, нарны гэрэл дунд л ингээд илүү тод харагдтага болчихж байгаа болохоос биш. Тэгэн гут хамгийн сүлд үрийн цолмон ингэж гялцж харагдаж үлддэг юм байна. За тэгээд үдшийн гялаач гэсэн бас ягаач хөрт хамгийн дөрөвлөлд гялцад гараад ирдэг. Тийм болохоор үрийн цолмон чинь сугар гариг, үдшийн гялаач бас сугар гариг буюу. За сугар гаригийг бол Венус гэж латинаар бол олон улсын дэршин бол Венус гэж хэлж байгаа. Тэгээд хамгийн үцэглэнтэй тод гялцдаг ийм тэнгэрийн эрхэс учраас гоо үцэглэнгийн охин тэнгэр Венусийн нэрээр нэрлсэн.
Грекийн домогтой холбогдох юм а
тий. Тий.
За тэгсэн гаригийг нөө битүү бүрхсэн хүхрийн хүчлийн үүл гэдэг байгаа штэ тийм ээ.
За
энэ чинь гадагшаа гэрэл ойлгочт юм байна. Тэгсэн дотогшоогоо ядаг үгсэн чинь хүлэмжийн нөлөө үүсгдэг гинэ.
За
тэг хүлэмжийн нөлөөнөөс шалтгаалаад гаригийн температур нь байнгын 461 градус байдаг. Нэмэгчтэй. Бас л халуун юм байна тий.
За
энэ халуун нь болохоор юунаас болоод нарнаас болоод байгаа юм бол биш юм байна.
Тий чи нарны гэрлийн 80% нь өссөж байгаа штэ.
Тий ойлгочж байгаа. Тэгэхээр энэ хүлэмжийн нөлөө нь дотогшоогоо ийм амир нөлөө үзүүлдэг байна. Нэштэ тий. Ер нь тэр чигтээ халуунт хамл гэж хэлж болохоор шүү дээ энэ хоёр
хамт
амир. За өөр бас нэг зүйл байгаа. Энэ болохоор хүлэмжийн хий нөлөөлөөс болоод сугар гариг агарын даралтанд дэлхийгээс эртээ хийх байдаг гинэ.
За.
Айгуу даралтай гэсэн үг. Тэгээ хөхрийн хүчлийн болон бусад үүлэн давхаргууд түүний энэ гадаргын байнга бүрэн халахалж идэв учраас нарны гэрлийн дөнгөж 20% л гадраар дээрээ тусдаг. За ингээд гаригийн гадарга тойрог замаас ерөөсөө тийм нэг огт харагдахгүй ийм байдалтай байдаг гинэ.
За.
Тэгээ гадаргын зөвхөн түүний тойрог замд байгаа сансрын хөлгөөс радар ашиглаад долгион цацаад тэгээ гадарга дээр ойж ирсэн тэр дүрслийг нь хүлээж авч бүртгэдэг юм байна штэ. Сонирхолтой л.
За, тэгэд яг сугар гаригийн гадаргын зураг байна. За, энэ талаар танилцуулна. Яг сансрын эд дүрслэлтөний үед Америк тухайн үед бол одоогийн Орос албаноос үед тэр үеийн зөвлөлт холбоот улс хоёр сугар гариг руу бас өрсөлдсөн. 61 онд зөвлөлт холбоот улс Венера хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд энэ хөтөлбөрийн хүрээнд анхны гариг хоорондын хүлхүүдийг илгээсэн юм байна. Америк нэг цул улс ч гэсэн бас одоо юу гэдэг энэ өрсөлдөөнд итгэвтэй байсан. Маринер хөтөлбөрийн хүрээнд 62 оноос эхлээд хүлэг хөргсөн. Сугарлуу. За 61 он гэдэг чинь дөнгөж Гагарийг сансарт нисэж ирсэн үе. За ингээд хүн төрөлхтөн анхны хиймэл дагуулаад 57 онд хөргсөн гэхээр өсөл 4 жилийн дараа алсын гариг руу буюу сугар гариг руу.
Гэтэ зөвлөлт холбоотой бас төрүүлсэн баха тий энэ чинь нөгөө Венера 7 гэдэг төсөл төрүүлээд очсон баха тий 3 жилийн өмнө очсон уу яасан?
А тийм юм бэ. Тэгээд юу байсан юм бэ? 61 он зөвлөлт холбоот тус сугар гариг руу анхны автомат станц болох Венера 1 гэдэг хөлгийг явуулжээ. Тэгсэн нөгөөх нь холбоот цараа таалгуулсан.
Аа.
61 он. За ингээд 62 онд NASA-гийн Mariner 2 гэдэг хөлөг сугар гаригийн хажуугаар амжилттай нисээд өнгөрсөн. Тий. За ямар ч үс энэ бол үнэхээр том амжилт болсон. За гэтэл Оросууд явуулсан түрүүний жилийн өмнө явуулсан хөлөгнөө сургаг алгуулсан. Ингээд NASA-гийн хөлөг сугар гаригийн зүгээр хажуугаар нь гараад явсны төлөө л ерөөсө баг Оросуудыг энэ дээр бол баг Оросууд энэ дээр баг ялгдах шахсан юм байна.
Тэр өнөөдөр тэр нөгөө өнөөдөр ч гэжтэй өчтөр уншижсэн тэр нөгөө Mariner үгүй Venus 7 Венера 7 гэдэг төсөл нь оцсон юм билэ.
Тэгээ
араас нь 3 жилийн дараа Америкчууд оцсон байна уу? Энэ Mariner 10 оцсон байна уу? Тэгж харагдажсэн шүү. За тэгэхээр энэ нөгөө Mariner 2 гэдэг энэ хөлөг сугарын хажуугаар өнгөрөө цаашаа нар руу яваа сураг тасарсан бас. А гэхдээ энэ маш том амжилт хүнд төрлөгт хэдүүгэнд гариг хооронд амжилттай ниссэн анхны судалгааны хөлөг болж сансар судлалын түүхэнд анхдагч юм гавьята болж ийн л дээ. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёр ч бүр ингээд дээр дороо оролцоод асар их уралдаантай байсан үед яг энэ сугарын төлөө бол Mariner 2 арай нэг шат төрүүлж алхсан гэж үзэж болж байна л да.
За.
NASA-ч тэр Оросуудч тэр үүнийг хараад одоо бүр ингээ хоорондоо ангижсэн өөр гариг руу ингээд очиж болдгийм байх гэж юм урам зориг авсан юм үйл явдал болсон гэж аахгүй.
Тэгээд
Mariner 2 хөлөг суур гаригийн хажуугаар ингээл шүн гээл нисээд өнгөрөхдөө хид хидэн судалгаа хийсэн байдаг аа.
За.
За, ер нь бол ингээд шүн гэж өнгөрөхдөө л судалгаа хийчих юм
тий. Тийм байна. Аха.
За, юуг судалсан гэхээр асар цуцаа нүүр төрөгчийн давхар ислэр баялаг юм агаар мандлыг нээсэн байна аа.
За.
За, гадаргуугийн температур нь 450 орчим Цельсий градус байд юм байна гэж тогтоожээ. Mariner 2 шүү.
За.
За, соронзон орон бараг байхгүй, харин хүчтэй радио долионы цацралтай болохыг нь энэ хөдлөг буюу Mariner 2 нээсэн юм байна.
Тэгэд Оросууд юу яажээ? Зөвлөлтүүд гэж яриад тав. Шаранда дахиад хид хидэн хөлөг хөөргсөн. 65 онд Венера 3 хөлгийг сугар гаригийн гадаргуу дээр буулгасан. За яг буулгасан ч биш, ер нь бол унтсан юм байлээ.
Аа.
Сугар гариг дээр очоод тэгээд ингээд буух гэж чагаад өөрөө ингээд унаа тэмхэрсэн. Тэгээд ямар ч мэдээлэл дамжуул чадаагүй. Гэхдээ ямар ч байсан хүний гараар бүтээсэн хөлөг тий унаад ч болтгой сугар гариг дээр ойцсон. Тий. За ингээд 65 онд ингэсэн. 67 онд Венера 4 хөлгийг сугарын тойрог замд оруулаад ингээд энэ гаригийн агаар мандлыг наривчлаад судалсан. 3 жилийн дараа 70 онд Венера 7 хөлгийг сугар гаригийн гадаргуу дээр амжилттай газардуулж чадсан.
Тийм одоо нөгөө яриад байгаа.
Тийм. Ингээд Венера хөтөлбөр 1970 оны 12 дугаар сарын 15-нд хариг гариг дээр анх удаа амжилттай хөлөг буулгасан гэж сансар судлалын түүхэнд алтан үсгээр бичигддэг.
Тэгэхээр
буулгасан хөлгөөсөө гадаргын зураг аваад их дэлхий рүүгээ дамжуулж байгаа. Хит халуун температур, өндөр даралтын нөлөөлөс шалтгаалаад ерөөсөл Венера хөлөг сугар гариг дээр буусан, амжилттай буусан, ингээд буугаад буунгута авсан зурга их дэлхий рүүгээ илгээсэн. Ингээд хөөх юм нь тэр амар халуун там дээр 23 минут ажиллаад холбоотсарсан. Ер нь халуунаас нь болоод
23 минут тиссэн гэдэг чи бас гайгүй
тий. Тэгээд ингээд эвдэрсэн. Тэгээд Оросууд бүр сүулдэ энэндээ урамшаад дахиад өөр олон хөлгүүд илгээсэн сугар. Бүр 84 он хүртэл нийтдээ 10 хөлөг сугар дээр Оросууд буулгасан байт юм байна. Анхны хөлөг нь 23 минут ажиллаад ингээд халуунаас нь болоо шатаад гэдэг юм эвдрээд сургаггүй болж исэн сүлж холбоотсарж исэн бол сүлийн хөлгүүд нь баг 2 цаг гаруй хэвэн ажиллаж исэн. Тэгээд 62 оноос 72 оны хооронд сарны хөтөлбөр дээр Оросууд бол NASA-д ялагдсан. Харин Оросууд сугар гаргийг хийжлэх тулаанд бол NASA-г цөм ялсан.
Тийм байх тийм байх
юм байна.
Тэгээ энэ ч яаж 3 жилийн дараа буюу 1973 онд л тэр нөгөө нэг Америкийн төсөл сугар дээр очисан юм билээ шүү дээ.
Оо тийм үү.
Тийм бүр 3 жилээр сүйлдсэн гэсэн үг. Одоо энэ лайвинг голор гарч байгаа зураг магадгүй нөгөө нэг хөрх юм 23 минут ажиллахтаа гадаргын зураг авсан зураг гэж магадгүй л.
Харин
одоос зураг солигдчихлаа. Энэ бол хиймэл оюуны ухааны зураг байна.
Тийм байна. За.
За тэгсэн чинь ингэсэн юм. Ингээд нөгөө Оросын хөлгүүд гадаргын зургийг авчт юм байжээ. Тэгсэн сүүлийн хөлгүүд 127 минут ажилласан юм байна л да.
Тэсээ
урт ажилласан гэсэн үг. Тэгээд агаарын температурыг хэмтсэн. За тэгсэн энэ дээр нэг аягүй сонирхолтой юм байна. NASA-гийн Mariner гэдэг энэ хөлөг 450 Цельс гэдэгсэн шүү дээ, тийм ээ.
За
тэгсэн чинь ер нь бол нарийн хэмжиж үзлээ бид нар энэ бол 457 Цельс юм байна шүү гэж томорсон байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол илүү нөгөө удаан ажиллаж байгаа учраас илүү сайн нарийн шинжилгээ судалгааг бид нар хийж ийна л гэж томроод байгаа хэлбэр шүү дээ. Тэгээ агарын даралт нь дэлхийн далайн түвшин дээрхээс 90 дахин их гэдээсэн чинь энэ чинь 80 дахин их юм бэ шүү гэд ингээд ер нь бол ингээд нэг юм жоохон тэгээ дислэх маягтай л хэлсэн гэсэн. Тэгснэ дараагийн хөлөг нь өөр газар ууж байгаа юм л та. Тэгээд түрүүн тэнд ингээ химсэн чинь 457 гэдээ дээсэн шүү дээ. Аа энд болохоор 461 байна шүү дээ. Гэ бүр ингээ нөгөө ийш тийш нь явуулж байгаа л бас ингээ л хэлээд байгаа. Наа энэ сугар гаргийн гадрагын зураг үзтээ та нар гэдээ ингээ ер нь бол өнгөрч байгаа гişэлж байгаа байхгүй
юу?
Тэгээ угаасааш нөгөө 10-ойлцсон хүмүүс ч яста даналдсаж байгаа байхгүй юу энэ дэр. Тэгээд сугар гаргийн агаар мандал нь хүлэмжийн хий хөхрийн хүчлээс бүрдсэн учраас тэнгэр нь шар өнгөтэй. Одоо ингээд дээшээ харахаар шар тэнгэр байна гэж бодохоор сонирм байгаас тэ бид нар чи цэнхэрлэг хараасаа шүү
дээ. Одоо бид нар бол хөх цэнхэр харагддаг шүү дээ.
Тий. Шар тэнгэр лөө байна гэд төсөөлхөр айгүй сонио. Уран зохиол дээр ийм хиллүүд айгүй их гардыг юм да. Тэнгэр нь саарл өнгөтэй гэж дуу мун дээр ч юм
уу. А за тий.
Тий гих мэдчлээ. Одоо ингээд шар тэнгэр лөө харна гэхээр сонирм байгаа даа. Тэгээ ер нь бол битүү шар гэж ойлгочихож болох юм байна л да.
Аха.
Гэхдээ үргэлжийн мөнхөд 461 Цельсий байдаг. За битүү хөхрийн хүчлийн уусмалтай агаар мандалтай гарыг ер нь яг хүнд ч хэрэгтэй юм тийм ээ. Тэнд хүн очих боломжтой ч юм уу, амьдрах боломжтой ч юм уу, автомат станц робот очиж ажиллах хэрэг яг байгаа ч юм уу гэд ингээд бодоод үзэхээр мэдээж бидэнд ямар хэрэг байхгүй. Энэ гаригуудыг судлаад байгаа шалтгаан чи биднэрт ямар нэгэн хэрэгтэй юм байна уу гэж судлаад байгаа шүү дээ. Тэгээ очиад үзсэн чи сугар гариг бол тест хэрэггүй болж таарлаа. Тэгээ ингээд сугар гариг өглөө өрөө харахад л ер нь сайхан тод ингээд дээшээ харахад гялцчихдаг тийм ээ. Ийм болохоос сансар судал талаас бол хүнд ч хэрэггүй, хүнд сонирхохгүй болоод ингээд ер нь бол орхигдоход хүрсэн юм байна.
Аа.
Хөөр хиймэн.
За. За бид нар яг хуу одоо ингээд эн чинь ингээд наран талаас нь явж штэ тий. Тий. За хамгийн наран талаас хамгийн эхлээд буд буюу Меркурийг явсан. Хоёр дахь гариг нь бол сугар буюу Венусыг ярьсан. За ингээд наран талаас нь гурав дахь чинь манай дэлхий. Яг хуу дэлхийн талаар бид нар өмнө нь ярьжсэн. Учираас дэлхий бол нарны аймаг дотроо чулуулаг хөрстэй хамгийн том гариг гэж явна. За тэгээд яг нэг л юм онцлог өмнө нь дэлхийн тухайд дэлгэрэнгүй ярьсан учраас нарнаас амьдрал үүс хамгийн тохиромжтой зайд буюу ус шингэн төлөвт орших зайд манай дэлхий байрладаг. За энэ зай жаахан холтоход ус хөлдөж мөс болно. А эсвэл ойрт бол бидний ус маань ууршаад алга болчихно. Тэгэхээр ингээд нэг мөстэй эсвэл усгүй үед амьдрал үүсэхгүй ээ. За энийг бол англиар habitable zone гэж нэрлэж байгаа. Тэ. Одоо сансар судлаач нар бол дэлхийдээ төстэй амьдрал байх боломжтой гаригуудыг хайхтаа ийм жишг өгд юм байна. Дэлхийн жишг болгоод ер нь ингээд тэр гариг өөрийнхөө нарнаас хэр хэмжээний зайд байна вэ? Яг манай дэлхийд ижлэхэн байвал цаа яг амьдрал ажиллах юм байна.
Тэгээ мэдээж усан шингэн төлөвт байх хэрэгтэй гэдгийг л бид нэр хайгаад байгаа шүү дээ, тийм ээ.
Тий.
За хоёлын нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцуулчаад тэгээ үргэлжлүүлье. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар дижитал зээлийн үйлчилгээг нүд ирэмхийн зураг гэсэн урайтаагаар simple application хамтран ажиллаж байна.
За энэ simple application-ыг та гар утсандаа татаж суулгаад за ингээд 2.3-аас 3.9% хүүтэйгээр 30 сая хүртэлх төгрөгийг зээлж болно. За хугацаа нь бол 40 хүртэл сараар зээлж байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 182888 гэдэг энэ утас руу лавлах луур залгаад мэдээлэл авч болно.
30 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийг нүд ирэмхийн зур авах боломжтой гэдэг. Нүд ирэмхийн зур гэдэг
байна тийм. Зүгээр гар утсан дээр апи татаал юу ачна.
Гэ айгүй гоё олчжээ. Өмнө чи ингээл бид нэр зээл, цалингийн зээл ингээл явахад банкнд заа нэг тодорхойлт авчиж чигэн заа нэг ийм авчих хэстэй юм байна, орлого нотлох хэстэй юм байна гэл айгүй бичиг цаас хөөцөлтөж явдаг гэсэн шүү дээ. За энэ simple application зээл авах процесс, зарцуулах хугацаа багасгаж таны санхүүгийн нөхцөлд таарах хамгийн дээд хэмжээгээр зээлийг санал болгодог. Энэ нүгээр хамгийн том давуу талтай. Тэгээ үргэлжлүүлээд одоо нэг хэрхэн дижитал зээл авах алхмуудыг танилцуулъя. За эхлээд Simple гэдэг аппликейшнийг гар утсанда татаасуулах чинь.
За тэгнь.
Simple аппликейшнийг харилцагч болоод бүртгүүлч чинь. За намайг цэцэг гэдэг юм аа. Ийм ээ гэд би бүртгүүлнэ гэсэн.
За.
За дижитал зээлийн эрхээ харна гэж байгаа. Надад одоо яг дээдл нь хэдэн төгрөгний.
А тэгээ бүртгүүлч
чинь боломжтой.
Танд нэг хэдэн төгрөгний зээл гарах боломжтой байна гэж мэдээлх нь байна.
А яг үнэ. Тэгээ хэрэглээний зээлийг нэг гэрээг нэг удаа байгуулаа. Тэгээ хэдэн ч удаа зээл авах боломжтой гэсэн баг.
За энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг 182828 182828 гэдэг лавлах утас руу залгаад мэдээлэл аваарай. Татчих чадахгүй байвал энэ лавлах утас руу залгаж чагаад татчих болно. Ер нь бол яг хуу simple гэдэг ингээд англиар simple гэдэг ингээд бичвэл Play Store, App Store дээр аль нэрэн ч байгаа.
За баярлалаа манай нэвтрүүлэгтээ. Дижитал зээлийн үйлчилгээг нүд ирэмхийн зур гэсэн урайтайгаар simple хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Зөө баярлалаа. Төгөл нэвтрүүлэг одоо 7 хоног болгоны даваа гарагт отон орон гэдэг булан гараа явдаг. За бид ингээд нарны аймгийн том том эрхсүүдийн талаар ярьж байгаа. Бид нарыг ярьсан, сарыг ярьсан, дэлхийг ярьсан. За өнөөдөр бол одоо нарны аймгийн хаан яг наран талаасаа эхлээд ингээд гаргуудыг
ярьж байна. Хөрстэй гаргууд.
Хөрстэй
гар гэдэг чинь манай дэлхийдээ адилхан л гаргууд гэсэн үг шүү дээ.
Тийм манай. Ер нь бол ингээд эхний дөрөв нь хөрстэй шүү дээ,
тий. Манай дэлхий чинь хамгийн том нь гээд байгаа шүү дээ,
тий.
За тэгвэл одоо дөрөвдөг нь буюу ангаргыг ярьнаа. За, битүү улаан тоостой гариг. Тэгэд улаан тоос нь төмрийн эсэл буюу зив гэдэг нь тогтоогдсон ийм гариг аа. За, тэгээд дэлхий дээр ингээд тэнгэр цихэр өнгөтэй харагддсан байж, за сугар дээр шар өнгөтэй харагддсан байж, тэгвэл ангараг дээр ямар харагдах вэ гэхээр улаан хүрэн бор өнгөтэй харагдана.
Яа, юу вэ тий.
Дээш харагдч л юм уулаа.
Тий.
Улаан өнгө чинь манайх ерөнхийдөө л тийм жоохон харахад хурц амар штэ, цусны өнгө учраас ер нь жоохон амар тий.
Тэгээд
тэнгэрлэгөө харсан чинь тэнгэр нь улаан байх юм бол бүр
За.
Улаан хүрэн за тэгээд зарим тохиол бүр юм бор өнгөтэй байдаг. Тэгээ яагаад гэхээр нөгөө нэг салхи шуурхтаа үед нөгөө улаан тоос нь босоод ингэж харагддгийг гинэ.
За.
Тэгээ дэлхий дээрээс ч дурангаар харахад ерөөхдөө гариг бүхэлдээ улаан хүрэн бор харагддаг учраас бид нэр ангар гаригийг улаан нүдэн гариг гэж нэрлэдэг байх
нэ. Тийм.
За ер нь бол дэлхийн наранд илүү ойрхон учраас дэлхий дээр хүн амьдрах боломжтой дулаахан тийм ээ. За тэгсэн чинь ангар хажууд нь хамаагүй хүүт юм байна. Харьцуулаад үзэх юм бол Ангар гариг нарны дунд нарнаас дунджаар 152 астрономын нэгж зайтай байрлалтгийн гинэ.
За.
За тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол нар дэлхийн хоёрын хоорондох зайн дээр дахиад талыг нэмсэн зайд байрлалт гэсэн үг.
Аа. За.
Тэгэхээр нэлийн зайтай гэсэн үг байгаа ш нарнаас л.
Тийм байна.
За тэгвэл дундж температур нь ангар гариг дээр ямар байдаг вэ? За энэ бол хасах 63 Цельсийн градус гэдэг юм байна.
За.
Амар хүүтэн. Манай чи одоо ингэдэг нэг өөртөө 50% хүрэхэд бол
тэр 180 яаж бодлоо.
Тий, гайгүй гайгүй гайгүй.
Тий.
Ер нь бол боломж юм. Ангар хариг дээр очноо гэдэг чи ер нь бол өнөө хүүтэн лөө явна гэсэн үг юм ба штэ. За тэгвэл манай дэлхийдээ харьцуулаад үзэх юм бол өмнөд төл дээр дээрээ 143 Цельс байдаг гэж байна. Энэ чинь хэлбэлцдэг гэсэн үг штэ, тийм ээ.
Тийм байна.
Тэгээ бүртгэгдсэн хамгийн дулаан температур нь гэсэн чи экваторын бүс дээр өдрийн цагаар -20 градус. Гэтэ яг ингээд амьдрах таата бүс орчноо сонгох бол бас шиж тийм өрхүүтэн халуун биш юм шиг
агаад тий
20 гэдэг чинь айгүй тий гэтэл мах улаан штиг гэхгүй
юу ааа
тэгэд маш нимгэн агаар мандалтай гинэ ийм учраас өдөр шөнийн температурын зөрүү их шөндөө хасах цүүртэл үтэрдэг гэж
аамир
хэцүү байгаа ч тий амьдрал байна гэхэд
тэгэд яг хөө ингэдэ одоо ч юусэн ингэ бид нар бол юм л бол ангар л гээд байгаа ангараг руу нисэх гээд байгаа хэдийгээр одоогоор хүйтэн хуурай там болсон байгаа ч судалгаагаар бол 3 тэрбум жилийн өмнө бол ангарах дулаахан чиглэг ийм урамсгалтай байсан гэж эрдэмтд үздэг. Бүр халуураашаан урсж исэн аа гэж үздсэн.
Тэгээд
өөрөөр хэлбэл тэр үед амьдрал байсан байж болцшгүй. 3 тэрбум жилийн өмнө ангарах дээр бол. За энийг 2011 онд Африкийн Сахарын цөлөөс олдсон хар үсгэслэн гоо гэдэг ийм солироос олж тогтоосон. За 2024 оны 11-р сарын одоо дугаар дээр бол энэ талаар ярьсан хар үсгэлэн гоо гэдэг юм солир гарсан гэд олдсон гэд. Тэгээд 84 онд Антарктидын Ааланы толгод гэдэг ийм газраас нэг солир олсон юм байна.
За.
Үүнийг Аалан хийлц 84001 гэж нэрлэж л дээ. За энэ солирыг ойролцоогоор 4 тэрбум жилийн өмнө дэлхий дээр унсан гэж тогтоож байгаа юм байна.
За.
Тэгэхээр бүр ангараг гаригаас ирсэн байж болцшгүй гэдэг ингээд үзээд шинжилүүлэхээр NASA-д өгсөн нөгөө солирч. Тэгэд NASA-гийн эрдэмтэд 1996 онд энэ солирын гатаргуу дээр нян шиг хэлбэртэй ийм чулуудсан бичил зүйлс байгаа гэдгийг олсон гэж зарлж ирсэн.
За энэ юм бол бүр яваа яваандаа бүр нөгөө нэг хуйлдааны алдаа холбоотой явчихдаг тийм айгүй хэцүү сэнсэнийг их хэрэгддэж штий.
Аха.
За тэгсэн ийм дүгнэлт гаргачлаа тийм ээ. NASA-гийн эрдэмтэд 96 онд одоо энэ солирын гатаргуу дээр нян шиг хэлбэртэй ийм чулуудсан бит байгааг олчлоо. За тэгвэл эндээс яг юу гэж дүгнсэн бэ гэдэг чи айгүй чухал штий. Бид нар дүгнэхэд яах вэ? Одоо эрдэмтэд дүгнэх хэлж чухал тий. Ангараг дээр амьдрал байсан байж болцшихгүй гэсэн ийм дүгнэлтийг хийсэн. За нэгэн төлөв дүгнэлт гарсан юм чи яасан гэдгээр одоо юу юуг шуурал нөгөө ангараг гариг дээр чи амьдралын уулын мөр хайхаар явдсан юм байгаа ч тий. Тэгэд сүүлийн үеийн судалгаагаар юу харуулж байна гэхээр ангараг өмнө нь амьдралтай байсан байж болноо. А гэхдээ сул соронзон орноос шалтгаалж агаар мандал шим мандлаа сансарт алдчихсан өхмөл гариг болсон гэж үздэг юм байна.
Аа.
Цагтаа амьдралтай байсан одоо хүчгэсэн гэсэн. Нөгөө заримдаа нөгөө дэлхийг ярахта дэлхий бол насжилтын үед нөгөө идэр залуу насандаа явж байгааг илэрдэг байхгүй юу?
Аа
харин ангараа бол яасан гэхээр насжилтын үед бол аль хэзээний хүчгэсэн өхмөл гариг болчихсон гэж ойлгож болох нь шүү дээ.
Аа.
За мөн уг чулуудсан битүүдийн диаметр нь 20-100 нанометр гинэ.
За.
Одоо нөгөө нэг солир дээрээс олдчихад байгаа битүүдийн диаметр нь 20-100 нанометр. За тэгэхээр энэ нь болохоор дэлхий дээрх альва эсийн хэмжээнээс хамаагүй жижигхэн байгаа юм байна л да.
За.
Тэгвэл амьдрал буюу анхны бичил бичтүүд дэлхийгээс өөр гарыг дээр үүссэн байх боломжтой юу?
Пөө. Зөв.
Ер нь манай дээр л амьдрал байгааг өөр гарыг дээр бас амьдрал байсан юм биш үсттэй гэдэг ийм таамгийг гаргат ингэнэ. Тэгээ ер нь нэг анхны бичил бичтүүд солироор тээвэрлэгдээд дэлхий дээр ирсэн байж болох уу гэдэг ийм асуулт эндээс ургаж гардаг учраас энэ айгүй ач холбогдолтой ийм судлагдсан байгаа хгүй.
За.
Тэгээ өвн бол тэр нэг Аалан Хилс 84,000 нэгч гэх юм уу одоо 84 тик тик нэгч гэж унших юм уу тий. Энд дээр байгаа тэр нэг чулуутсан зүйл гэдэг байгаа шүү дээ.
За.
Энэ нь яг бактери муу юм уу? Яг ангарах муу юм уу гэдэг ингээд цаашаа зөндөө л асуудал гарч ирж штий тийм ээ. Нөгөө ясаа цайл шалгах хэрэгтэй гэдэг шиг. Эсвэл бүр цаанаасаа одроо нөгөө сасраа нисэж ирээд ангарахыг мөргөнгүүтээ дараа нь дэлхүр ирсэн байж болох уу гэдэг ингээд ургуулад ухаадах юм бол хариулт өгч чадхааргүй маш олон асуултууд эндээс ургаж гардаг. Тийм ч учраас хувь дааны онолд энэ маш их холбогддог юм бэл.
Тэгээд ангарах гариг дээр 24 км өндөр Олимпол байдаг бүгд мэднэ. За энэ бол Нарны аймгийн хамгийн өндөр бол 24 км гэдэг нь одоо тий. За манайх чинь бол 8800 шүү дээ тий. Тэгэхээр 8 км л гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол Эверест чинь. Тэгэхээр тэгвэл бас маринерийн хөндөй гэж 8 км-ийн гүн хавцал байна. За маринерийн хөндөй. За 8 км. Одоо бол манай радиогийн байрнаас манайх ингээд өлгөн нуурын артлаас ингээд 8 км явла. Баруун тийш 8 км бол 5 шарын фризер хүртэл явна.
8 км чинь тийм хол
юм. Тийм хол шүү дээ. Янцаа хол واخгүй юу? Тэг дандаа машин унсаар байгаа бид нар ингээд ойрхон юм шиг
санагдаад байгаа واخгүй юу? Тийм хол илүү.
Тий. За ингээд тийм. Тэгэхээр тийм гүнзгий төсөөлөхөд амар тийм хавцал байна. Тэг бүтэн 40,000 км үргэлжилнэ ангараг дээр.
Аа тий.
Тий. За ингээд ангараг гаргийг бол латинаар мэдээч Марс гин. За Марс бол эртний грекийн бурхан, грекийн дайны бурхан. Аресийн латинэр тий. За энэ Арес бурхан болохоор хоёр хүүтэй байсан. За тэр хоёр хүүгийн болохоор домоктой бол грекийн домок дээр бол Фобос Деймос гэж нэрлэдэг. За гэтэл энэ хоёр бол айдас хүүд төрүүлдэг ийм хоёр бурхад байсан. Тэгсэн чинь ядчихад ангар гариг болохоор хоёр ширх дагуултаа
болсон.
Сартай гэсэн үг тий. Хоёр сартай, манайх бол нэг сартай байсан. Тий, тэгэн гууд тэр хоёрт нь Фобос Деймос гэдэг ингэ ийм нэр өгсөн бай.
Аа нөгөө нэг дайны бурхны хүүхдэд
яа. Тий, дайны бурхны хүүхд. Дайны бурхан нь өөрөө Марс гариг. Марс буюу ангараг. Тэгээд дагаад дагаад явж байгаа хоёр сарыг нь бол Фобос Деймос гэдэг нэрлэлсэн.
Айдас төгшүр гэдэг манайх нь тий.
Тий, Фобос нь айдас, Деймос нь бол төгшүр. Гэсэн аимшиг гэсэн утгатай. Тэгээд ангараг бол айдас аимшиг гэсэн ийм хоёр дагуултай сартай байх нь байна. Тэгээд ингэ мэдээж ингэ зарим уран цохолтойр бол энийгээр ингэ нэрлээд ингэ явж гээ.
За тэгэхээр одоо ингэ нөгөө дэлхий дээр ингэ байрандаа зогсож хагаад дээшээ өсрөхэд за одоо нэг гой зүйл ярих чадахгүй
шүү.
За дахиад төсөөлье. Нэвтрүүлгийн хин төсөөлс одоо дахиад төсөөлье. За дэлхий дээр зогсож байна. Дээшээ ингэ өсрлээ. Газраас 45 см хөндөртгөө гэж бодож бодъё.
За
би өсрлээ 45 см хөндөрчт юм байна. За тэгвэл саран дээр яг ингэ өсрөхэд 272 см өндөр өсрч чадна гинэ.
За
дэлхий дээр 45 бол саран дээр 272. За яа тэгэхээр нүүн сарны татах хүч дэлхийгээс бага учраас ингэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. За тийгэл ангараг дээр 118 см өндөр өсөрч чадна гинэ.
За.
Тэгэхээр чи бас л татах хүчтэй холбоотой. За тэгвэл ангарагийн сар болох тэр нөгөө Фобос дээр 773 м өндөр өсөрч чадна гэдэг таа. Айгуу сонин тий.
Хэрвээ өсөрдөг бол
сантиметр сантиметр ярьж байгаа бүр 773 м болоо явчихж байгаа зү тий.
Тийм байна.
Тэгэхээр нөгөө сар болон ангараг дээр очих хүмүүс яг энэ дуршилтыг хийж үзэх юм бол хүмүүс илүү гоё сонирхолтой, шинжлэх ухаан сонирхож байгаа хүмүүс их гоё юутай байж зөөрэж магадгүй.
Тийм байна тий.
За, энэ төрөд нэвтрүүлгийн маань өндөрлөх цаг болсон байна. Өнөөдөр шинжилгээ ухааны булангаараа гариг гэсэн булангаараа 8 гаригаас 4 хөрст гаригийн талаар бид хоёр ярьлаа. За, манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажилласан төхөөрөмж шинжилгээ хаянын ДДШ-ийн дэвшилтэд 3 төд төхөөрөмж байлаа. За, мөн дижитал зэлийн үйлчилгээ нэвт ирэмхийн зурд гисүрэтэйгээр симпл хамтран ажилласан баярлалаа. Сосгочтой үргэлжлүүлээд 15 цагаас радио мэдээг үл хаансараа 15 цагаар минутаас илтвч би нэвтрүүлгээрээ эргэж болцъё.
Баярлалаа
мөгийх.
Нөгөө тал нэвтрүүлгийн давтлын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 9 цаг 10 минутаас хүлэн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.